Dobrý večer, vítám vás na dnešním nedělním povídání. Jsem moc rád, že jste i přišli, i přesto, že venku je bylo teplo, krásně, určitě jste celý den byli venku, i přesto jste si našli čas a přišli jste, jsem moc rád. To dnešní povídání bude zaměřené na naší cestu, naší práci, tak jak každý z nás jdeme po cestě Čikung a Tajti, možná, že se zamýšlíme nad tím, jak to měli ti mistři a učitelé před námi, jak oni vnímali tu cestu Čikung, a podíváme se hodně do minulosti, na to, jak vlastně vznikaly v Číně školy Čikung, školy taoistické, školy buddhistické, jaký byl smyslem těch škol cvičit toto umění a jaký byl cíl tohoto umění. A jestli se to shoduje i s tím, co teď máme, co teď nás jaksi zaměstnává a nutí cvičit Čikung a Tai Chi Chuan. Používám tyto dva názvy, Čikung a Tai Chi. My víme, že Tai Chi Chuan je takovou vyšší formou Čikungu, vyšší formou proto, že se nezaměřuje čistě jenom na práci s energií pro ozdravení a posílení těla, ale na práci s energií pro získání schopnosti se bránit. Takže je ta práce s energií trošku těžší, je to vyšší forma Čikungu, ale obě tyto školy, nebo obě tyto disciplíny, nebo tyto umění, jako je Tai Chi a Čikung, využívají stejné podstaty cvičení, co se týče právě té vnitřní práce. Vnitřní práce, když si pod tím pojmem něco představíme pod tou vnitřní prací, tak je to práce s dechem, práce s myslí a práce s tělem. Všechny tyto tři úrovně jsou zaměstnané, všechny tyto tři úrovně trénujeme a má to nějaký důvod. Když se vrátíme k podstatě Čikungu a k tomu, jak vznikaly v Číně školy Čikung, tak u taoistických škol Čikung to byly takové dva důvody. Existovaly takové dvě školy, dva směry Čikungu, a jedna ta škola byla školou cvičení Čikung pro získání zdraví, síly, krásy a dlouhého života. Takové vlastně by se dalo říct starověké wellness, snaha o to udržet to tělo stále při síle a jak si být úspěšný v tom životě a získat tělo, které je schopné se bránit nemocem. Říká se, že to první stádium Čikungu bylo vyléčit se z nemocí. Druhý stádium Čikungu bylo neonemocnět, udržet to tělo stále zdravé, tak aby nebylo vůbec nemocné. Třetí stádium Čikungu bylo, aby to tělo bylo silné a odolávalo různým jaksi stresům, ať už to bylo zima, chlad, hlad. Další stádium toho Čikungu bylo, aby člověk udržel tyto vlastnosti po celou dobu svého života. Takže to bylo takové, jak to bylo jako hlavní smysl této školy, trénovat své tělo pro udržení zdraví a posílení celého těla. Ten druhý směr Čikungu byl směr, který šel cestou Tao a kultivoval techniky dechové a meditační proto, aby pomocí takzvané přeměny elixíru neboli přeměny své původní energie Ting dosáhl osvícení. Taoisté věří v reinkarnaci, věří v to, že duše se stále rodí a převtěluje. A právě to lidské tělo je přizpůsobené tomu, abych já jako bytost, duše, jsem dokázal poznat sama sebe a dokázal se vymanit z toho koloběhu reinkarnace. Je to trochu podobné jako v buddhistické filozofii, trochu podobný náhled. A právě ta metoda Čikung měla pomoci člověku získat tolik síly, tolik té pročištěné vnitřní síly k tomu, abych dosáhl poznání o tom, kdo jsem, a abych se stal skutečně, abych stotožnil se se svojí podstatou, řekněme duší, svým já, a abych se nemusel už v tom dalším životě narodit, protože jsem dosáhl osvícení. Takže tyto dvě školy od pradávna v Číně jaksi existovaly a řekl bych, že i ti lidé, kteří se věnovali zdraví, tak věděli, že ve své podstatě Čikung slouží právě té metodě osvícení. Nicméně praktičtí lidé, je to tak, chtějí praktické věci a proto osvícení je něco vzdáleného, velmi těžkého a jaksi špatně uchopitelného pro spoustu z nás, ale být zdravý, silný, být jaksi mít to tělo po celý svůj život aktivní, my tomu dneska říkáme prožít ten život aktivně až do své smrti, tak to je skutečně umění. My víme, že i u nás tady v Evropě se délka života prodlužuje, ale už je to horší s prodlužováním té aktivní délky života. A právě Čikung byl přizpůsobený to cvičení tomu, abychom prodloužili tu aktivní délku svého života. Pojďme si teď trošku naznačit, na jakém principu vlastně to cvičení spočívá a v čem je ukryté to tajemství dlouhého aktivního života. Číňané věřili, že nebo věří, že člověk ve své podstatě je stále takovou hořící pochodní, která od pohlavní dospělosti, kdy začne být to tělo poháněné právě zejména tou sexuální energií, která má různé projevy. Není to jenom ta sexuální touha, to, co přitahuje opačné pohlaví, ale souvisí s tím právě i touha po bohatství, moci, slávě, protože tyto jaksi druhotné touhy vlastně nakonec souvisí s tou sexuální touhou. To, kdybychom to jako chtěli trošku jaksi zjednodušit a si uvědomit lépe, tak když se podíváme, jak to funguje ve zvířecí říši, tak vidíme právě, že ta snaha bojovat o prvenství ve stádu je snahou získat možnost mít jaksi v té sexuálním uspokojení jaksi jakási privilegia. To znamená vždycky ten, kdo z našeho pohledu je bohatý, mocný, silný, krásný, tak má přirozeně větší šanci získat svoji vysněnou partnerku a proto všechny tyto touhy jsou spolu jaksi propojené. A člověk, který je nastartovaný tím projevem sexuální energie, je také puzený do toho, aby šel po realizaci těchto cest, těchto tužeb a začne hořet jako taková pochodeň. A protože v mládí je člověk silný, plný energie, tak se ta pochodeň může rozhořet naplno a hořet velmi silným plamenem. Kdo to dokáže a má dostatek inteligence a svých schopností, aby ta jeho pochodeň hořela co nejvíc a co nejlépe, tak také zároveň ztrácí, jak si vyhořívá to jeho tělo a rychleji se to tělo unaví a rychleji to tělo stárne. Proto v určitém stádiu života člověk sám zjistí, že určité vyvážení svého života, kdy na jedné straně si plním tyto touhy, o kterých jsem mluvil, ať už je to pomocí práce a různých jiných aktivit, kdy získávám tu moc, bohatství, slávu a krásu, jaksi to prvenství obecně, tak se na druhé straně kompenzuje určitým odříkáním. Vždycky to odříkání jaksi trošku brzdí to jaksi hoření té pochodně. To znamená, když chci být krásný, musím se regulovat v jídle a musím jaksi být na sebe přísný, my říkáme. A ta přísnost a to odříkání trošku brzdí jaksi to plnění té touhy, je to tak? Protože na jedné straně můžu pak jaksi ukázat, že jsem krásný, ale málo kdo už si uvědomí, že jsou zatím jaksi dny a dny určitého odříkání a určité disciplíny, která je ale, nechci říkat bolestivá, ale je taková jakoby brzdící v tom užívání si. Protože zatímco si někdo může ten den dát dobrý dort, tak já nemůžu, nebo se někdo může napít něčeho dobrého, tak to já taky nemůžu. To znamená, brzdím trošku na jedné straně, abych mohl na druhé straně něco zase ukázat a získat. Později postupně zjistím, a Číňané to zjistili právě, když studovali to, jak člověk funguje, jak se narodí, dospívá a umírá, tak zjistím, že když dokážu ten svůj oheň udržovat v jakési rovnováze, nebo když to tak jak obrazně řeknu, to tělo schladit, tak dosáhnu dlouhověkosti a dosáhnu jaksi toho, že bude ta pochodeň hořet déle. Nevyhoří tak rychle. A proto začnu regulovat ty touhy a začnu si uvědomovat, že můj život může být naplněný, i když nebudu tolik jaksi hořet, nebudu tolik dopředu v tom, co bych chtěl a v tom, co bych chtěl získat a v tom, jak by to bylo. A od toho už začínají se objevovat techniky, no proto se začínají objevovat různé techniky, kterýma trénuju tělo a trénuju sebe, abych tohleto dokázal. Teď jsem tady přebohu mluvil o tom odříkání jídle. Jídlo je něco, co Číňané a co taoisté hodně jak si řeší a hodně o tom mluví při cvičení Qigong. Určitě skromnost v jídle je prvotní takové uhašení té pochodně nebo hašení té pochodně a snaha o to, aby to jídlo co nejméně narušilo tu energetickou rovnováhu ve světě. Řekněme, že ten úplný extrém je jíst jenom to, co vám příroda dá, vysloveně dá. Nevím, jestli to znáte, existuje taková skupina lidí, kteří jí jenom to, co spadne ze stromu a to, co se jaksi urodí a samo jaksi se nabídne člověku, jako jsou ořechy, ovoce, určité typy zeleniny a tím vlastně se snaží úplně nenarušovat chod přírody tím, že něco někde zabijou, utrhnou, zničí, aby to mohli sníst. Je to velmi přísná dieta, velmi těžká přísná dieta, ale není to jaksi nemožné. To je jeden z těch extrémů. My jsme také říkali, že správný taoistický Qigong mistr žije z větru a deště, což je dech a sliny, což už je takové velmi jogínské, je to tak, kdy pomocí dechu a pomocí jaksi právě toho uzavřeného cyklu, kdy dýchám zavřená ústa a produkuju víc slin, tak to tělo oživuju právě tím elixírem těch slin, díky tomu, jak dýchám a jak cvičím to tělo. Takže to už je taková trošku jaksi extrémní cesta, ale asi si rozumíme, že postupně můžu jaksi jít směrem k této cestě tím, že se snažím jaksi co nejméně narušovat ten přirozený běh světa a dneska je moderní o tom mluvit a my i o tom často slýcháváme, že spousta potravin, které jíme, tak jsou potraviny, které za námi cestují hodně daleko a které naruší hodně, my tomu dneska říkáme uhlíková stopa, ale vlastně to znamená, že to naruší ten koloběh světa tím, že někde se děje nějaké utrpení, něco se stane, je někde nějaký problém, abychom my mohli tohleto získat a mohli tohleto jíst a jak si s tím pracovat. Celá kapitola, co se týče jídla, celá jedna kapitola je kapitola průmyslově zpracovaných potravin. Tam je ještě jeden velký problém, že nevíme, odkud ty ingredience jednotlivé jsou a jak se vyrábí. Málo kdo z nás dokážeme zjistit, když si koupíme něco instantního, co vlastně všechno ten výrobek obsahuje a co všechno jsou to za ingredience a jakým způsobem ty ingredience vznikají. Dokonce dneska už i ty samotní výrobci, kteří vyrábí různé, když tak řeknu, jako multivitamíny a různé jiné věci, tak nedokáží sami identifikovat to, kde ty jednotlivé ingredience se vyrábí, protože většinou ta továrna, kde se ten produkt výsledný, jak si mixuje dohromady nebo prostě tvoří, tak nabízí těmto firmám už portfolio různých látek, jo, vitamin C, dáme tam protein, tenhle protein, ale to, odkaď to přišlo, už ne vždycky často je zřetelné a málo kdy to na těchto jaksi různých tyčinkách, práškách objevíte, takže pro určitou chvíli, jak si našeho cvičení nebo naší cesty to dává nějaký smysl, tak jako dřív, když jste dělali bojové umění, tak jste někdy porušovali třeba vegetariánství, jedli jste maso, abyste získali sílu toho bojovníka. Dokonce se říkalo, že císař dal výjimku mnichům z kláštera Shaolin, aby jako buddhisté mohli jíst maso, hlavně ta skupina těch bojovních mnichů, právě proto, aby získali sílu a mohli být jaksi užiteční jako bojoví mniši při ochraně. Tak stejně tak můžeme i my v určitém stádiu, v určité chvíli se k těmto potravinám jako protein a různým jiným potravinám uchýlit, abychom posílili naše tělo při nějaké situaci, při nějaké chvíli, ale měli bychom to brát jako něco, co je dočasné nebo určitým způsobem jaksi omezující, ale měli bychom vědět, že ta cesta vede k tomu odstranit tyto věci a víc se jaksi přiblížit těm potravinám, které jsou, jaksi, na které si můžu šáhnout už od svého začátku. Můžu je vidět, jsou to potraviny, z kterých potom něco jaksi vyrobím, ale už jako vím odkaď jsou. Takže to je ta část jídla. Určitě střídmost je důležitá, určitě je důležité, aby člověk jaksi jedl, protože chce živit své tělo, ne protože si chce užívat. Já to všechno toto říkám a vím sám, že to je těžké, jenom o tom chci mluvit, možná i trochu pro sebe, abych si tyhle věci znova uvědomoval. Říkali jsme, že se tu v neděli scházíme proto, abychom získali chuť a sílu do dalšího týdne našeho cvičení, naší cesty, takže pojďme si tohoto znova uvědomit, jak je tohoto důležité a jaké je řešení. Dejme těm věcem čas. Dejte si čas na přípravu jídla. Dejte si čas na to, abyste koupili ty věci, které chcete jíst. Já osobně, když mám nějaký problém se svým jídelníčkem, tak je to většinou proto, že tak jak se říká, nestíhám a pak se uchyluji k tomu, že konzumuju něco, co bych jíst nechtěl, ale protože jsem v té situaci toho, jak si řekneš, časového stresu, tak to udělám. To znamená, ve chvíli, kdy člověk si na ty věci udělá čas, naplánuje si to a vymyslí to dopředu, tak potom se mu snáze tyto pravidla dodržují a všechno běží jaksi tak jako samo, by se dalo říct. Hodně lidí z vás, které potkávám a kterými o tom mluvím, tak jsou lidé, kteří můžou snadno jíst zdravě, snadno jíst správně. Mlouvám se. Ale jednoduše nestíhají a proto to tak nedělají. Znamená, není to problém v tom, že bychom to nedokázali, nebo že bychom byli natolik slabí a podléhali bychom, ale je to proto, že náš způsob života nás k tomu tlačí. A vidíme v tom určitou výhodu. Říkáme si, to je výhodné, že to takovýmhle způsobem můžu udělat. Buď to je to levné, nebo je to rychlé, nebo je to prostě jednoduché a nemusím se tím dále zabývat. Takže určitě to je první krok, na který bychom se měli podívat a to je správná strava. Další je spánek. Spánek je, také o tom mluvíme často, spánek je důležitou součástí našeho života a pokud ho budeme podceňovat a pokud zjistíme, že nespíme dobře a nebudeme s tím nic dělat, tak to dlouhodobě bude velký problém pro naše tělo a pro nás samotné. Často slýcháváme od lidí, kteří se spánkem zabývají vědecky, že špatný spánek je taková časovaná bomba, která se projeví třeba po delší době, ale o to nám bude potom dělat to větší problémy s naším tělem. My budeme hledat pomoc někde u doktora, ale zjistíme, že vlastně ten, nebo nezjistíme ani, že ten problém je právě v té, jaksi v tom spánkovém režimu a v tom, jak dobře spíme. A zase, jak jsme disciplinovaní v tom, že jdeme správně si lehnout a to místo, kde spíme a ten způsob, jak usínáme, tak je přizpůsobený tomu, abychom spali jaksi zdravě. Ať už je to správná matrace, ať už je to správná orientace třeba té postele, tak abychom nespali v nějakém strachu, stresu, zády ke dveřím, kdy nevíme, jestli někdo může do té místnosti vstoupit, nemáme jaksi ten prostor pod kontrolou, nebo to může být špatně nastavené směrem oknů, takže nemůžeme větrat noci a spíme v místnosti, která není dobře větraná. Ať už je to určitý hluk, světelný smog, který může přicházet z okna, anebo se vytvoříme sami tou skvělou myší, která v noci svítí a která tam vedle našeho počítače prostě je celou noc a vlastně osvětluje ten prostor. Takže o tomhle tom bychom také měli přemýšlet a neměli bychom to brát na lehkou váhu. My často ty věci takzvaně neřešíme, přijde nám to jako v pohodě a když se nedá úplně usnout, tak se to trošku zadotuje, malinko se napijeme, 2 deci vína, teď to není moc, vlastně to není pití, jenom tak jako se uvolním, dobře se mi jde spát, nebo prášek na spaní, nebo nějaký jiný způsob, jak usnout. Ale tohle to už vlastně nám naznačuje, že nejdeme spát v pohodě a že je tam nějaký problém. A když ho nebudeme řešit, jenom to jakoby vyřešíme tímhletím způsobem, že to jakoby přebijeme, tak se to bude jenom zhoršovat. A pak už nebudou stačit 2 deci vína, už nebude stačit 1 prášek a my už budeme v takovém situaci, že nebudeme schopni to zvrátit. Takže je potřeba to měnit hned v těch chvílích, kdy to změnit můžeme, tak, aby jsme to potom nemuseli se s tím jakoby víc trápit. Takže máme jídlo, máme spánek a pak je tady cvičení. My často tady spolu, i teď byli jsme tady o víkendu, cvičili jsme, moc děkuju, někteří z vás jste tady, ještě jednou děkuju za pomoc tady na Talavanu, děkuju, že jste přijeli a myslím si, že se to povedlo, že jsme včera mohli hezky cvičit i dneska. Většinou tady na Talavanu trošku jdeme víc do hloubky, řešíme principy tai chi, rozebíráme to, jak vlastně k tomu přistupovat, k tomu cvičení, jak trénovat, jak v tom skutečně udělat pokrok v tom cvičení. A cvičení Qigong a tai chi chuan z pohledu Qigong je cvičením, které má qi jaksi nejprve uvolnit v tom těle, nechat ji klesnout do té oblasti kolem podbřišku, kde právě sídlí ta naše esence, esence tin, a pomocí této energie, která klesne dolů, je dostatečně silná, tím, jak se hromadí, jak proudí silněji, což je určitý proces, tak uvolnit právě tu esenci tin, tak ji jako i pročistit a nechat ji proudit vlastně obráceně, než v tom těle přirozeně proudí. Ten přirozený pohyb energie qi je směrem od zhora dolů. Tady se najíme, tady se nadechneme, tady získáme energii ze vzduchu, tady získáme energii z potravy a tady je místo, kde přebytečná potrava odchází z našeho těla a také je to místo, kde se hromadí ta sexuální touha. To znamená, vidíte sami, že to jde jakoby od pusy přes žaludek až po genitálie a tímhletím způsobem vlastně ta energie do toho těla vejde a zase odejde. Qigong je proces, při kterém sice se nosem nadechuju, ale jako bych se nadechoval ze spoda, my tomu také někdy říkáme dýchání patama, a je to proces, při kterém ta energie jakoby vstupuje ze spoda, buď to nejčastěji budem chuji na hrázi mezi nohama, vstupuje do podbřišku, tam se hromadí a pak s výdechem odchází nohama do bodu yunchuan, který je mezi polštářkama u nohou. A tenhle ten okruh a tenhle ten proces se postupně začne jaksi rozšiřovat a prohlubovat, až tím, jak se tin energie aktivuje v tom podbřišku a zahřeje, tak jako pára pak stoupá po páteři nahoru do naší hlavy. To znamená, ten proces se pak otočí a ta energie začne stoupat nahoru, místo aby klesala dolů. Proto se také tomu říká malý a velký okruh, podle toho, jak hodně a jakými místy v těle ta energie proudí. Nicméně můžeme si to popisovat, vysvětlovat, a to bychom našli spousty knih a videí na to, jak přesně a kudy ta energie proudí. A nám jde o ten proces, o to porozumění toho, že se to celé otočí. Pokud mám vážný zájem o tuhletu cestu, měl bych přemýšlet o tom, jak otočit svůj život. Ne, jak otočit jenom svou energii, ale jak také otočit svůj život. Jak si uvědomovat, co je v tom dni, protože život se skládá z dnů, z hodin, tak co je pro mě v tom dni to zásadní a důležité, co mě vede na té cestě a posouvá mě dopředu směrem právě k porozumění toho, jak svět kolem mě funguje a k posílení mého vědomí natolik, abych, nechci říkat odolával, nebo ovládal, kontroloval své tělo a kontroloval také to, co se děje kolem mě, skrz mě samotného. Vemte si, že každý z nás žije v nějakém určitém mikrosvětě, je to tak. Máme takový svět, který je kolem nás a který vlastně vytváří tu scénu, v které my žijeme. Vemte si, že můžeme si myslet o sobě, jak jsme krásní, bohatí, zdraví, silní, v tom našem mikrosvětě, v tom vnímání toho malého světa kolem sebe. Jakmile se rozlídeme dál, zjistíme, jak jsme malí, slabí a neúplně krásní vůči tomu světu, který je daleko širší a daleko, jak si ukazuje, ty větší kritéria. Zvlášť my, co jsme se narodili v menší zemi, jako jsou Čechy, tak jsme zvyklí, že to, jak si bych to řekl, jako získat to prvenství v tom počtu 10 milionů lidí není tak těžké, jako v Číně, kde je lidí miliarda a půl. Takže zatímco my získáme prvenství v Čechách, tak to v Číně je prvenství v nějakém menším městě. Je to tak? Takže z tohle toho pohledu můžeme i my vnímat tu relativitu našeho života a neměli bychom zůstávat a ukolébat se tím, že jakoby jsme úspěšní tímhletím způsobem. Měli bychom si uvědomovat, že ten skutečný úspěch je odpoutání se od těchto tužeb. Jakmile se odpoutám od těchto tužeb a uvědomuju si je, ale nejsem jimi přitahovaný, nejsem jimi ovládaný, tak potom dokážu být skutečně svobodný. Vlastně ta původní cesta Čikung byla cesta o získání svobody a nadvlády nad svým tělem. Porozumění toho, že duše je ta, která ovládá to tělo, a ne, že tělo bude ovládat mou duši, což je v 99% náš případ. Když tělo ovládá naší duši, znamená to, že podléháme smyslům, podléháme tužbám a nejsme schopni je kontrolovat. Čím se stáváme silnějšími, tím lépe můžeme tyto touhy i to naše tělo kontrolovat. Víte sami, i teď se vracím k tomu, jak jsme tady cvičili teď o víkendu, o čem vlastně je Tai Chi Chuan? Je to o kontrole svého těla, o tom, jak ovládám jednotlivé části těla, jak ovládám svůj dech, jak dokážu spojit dech, tělo, pohyb těla dohromady. A jak dokážu si být vědomý každého pohybu. Je to vlastně o určité sebekontrole a sebeovládání v praxi. Nesedíme u toho v tichu, ale hýbeme se a tím pohybem získáváme nad sebou kontrolu. Ovládáme to tělo, uvědomujeme si ho. A měli bychom v tom pokračovat, i když Tai Chi Chuan necvičíme. Nejenom na tom tréninku, kde mě to nutí se jaksi tím zabývat a kontrolovat to, ale měli bychom se tím zabývat i přes den, když žijeme, když jíme, když pracujeme, když se bavíme. Měli bychom si to uvědomovat i mimo náš trénink. Jak toho dosáhnout? Je dobré začít ten den nějakým aktivním cvičením, které mi pomůže, abych jakoby nahodil tu kontrolu hned od rána. Proto Čikung, meditace, Tai Chi sestava je určitě vhodným začátkem dne. Pokud to bude 10 minut, tak my řekneme, že to je dobrý, ale pokud to bude hodina, tak řekneme, že to je lepší, a pokud to bude hodina a půl, tak už je to vážná cesta, po které jdu. To znamená, Pokud já dokážu si ten svůj režim, tak ten svůj denní jaksi program tak naplánovat, abych mohl to těžiště toho tréninku mít ráno, tak je to určitě pro mě jaksi přínosem. Dám příklad toho, jak my to děláme třeba tady, že jo, teďko v akademii například. Bylo by ideální, kdyby ráno jsem cvičil a večer na kurzech tajti se učil to umění. Protože víte sami, že večer půlka hodiny, minimálně půlka hodiny je o výuce, kdy si vysvětlujeme ty věci, ukazujeme si ty věci, půlka hodiny jdeme tomu o cvičení, tak když bych šel do akademie večer s tou vizí, že budu teda si něco nového učit, získám nějakou novou inspiraci, tak ráno nemusím už tenhle ten trénink absolvovat a můžu ráno jenom cvičit. To je velká výhoda toho, kdo chodí pravidelně třeba do akademie cvičit. A protože nemusí potom tolik jaksi tlačit na tu výuku se sám, ale může skutečně si užít to cvičení ráno nebo tu meditaci podle toho, co si vyberete, podle toho, jak si ten trénink složíte. A dostanete ten impuls ráno k tomu, abyste mohli přes den si na to vzpomenout. Už půjdete do práce a budete to mít v hlavě. Budete mít v hlavě tu zkušenost toho rána, kdy vycházelo slunce a vy jste někde cvičili, ten zážitek, bude vás to provázet celým dnem. A najednou ten den bude dlouhý a bude jak takový jako naplněný, plný. Když to večer, když přijdu, tak je to už taková trochu povinnost někdy to cvičení. Ano, netýká se to třeba soboty, neděle, nebo takových těch dnů, kdy jsem doma a kdy tak jako v klidu to dopluju odpoledne, zase zapadá slunce, je hezky, jdu ven, zacvičím si, užiju si to, nebudu s přáteli se zacvičit. To jsou určitě jaksi krásné chvíle cvičení. Ale v takovém tom dni, který je plný jaksi stresu a práce a napětí, tak je dobré, když začneme něčím, co mě tak jakoby vystředí a co trošku jako přivede to vědomí ke mně samotným. Pokud vám to ten denní režim dovoluje, je dobré to udělat i v poledne. Já si pamatuju, že když jsem v dobách nadšeneckých, to byl rok 1988, tak když jsem v té době pracoval v ČKD, to bylo ČKD, tak v kanceláři, tak jsme měli hodinu a půl na oběd a protože jsme mohli přecházet mezi jednotlýma továrnama, tak jsme mohli jaksi vyjít jakoby z toho bloku ven, aniž bychom museli přes vrátnici, jak to tenkrát bylo mi přísné a asi to dneska je v továrně. Máte píchačky, máte čas, kdy přicházíte, kdy odcházíte, takže to je takové jako přísné. A já si pamatuju, že jsem vždycky obětoval ten obědový čas, aspoň tu většího část, k tomu, že jsem se sebral a šel jsem ven a protože to bylo u Vítkova kousek, tak jsem prošel tunelem nahoru na Vítkov a šel jsem nahoru do parku a tam jsem cvičil vždycky v tom poledním čase a pak jsem se vrátil zpátky do kanceláře. A pamatuju si, že jsem se na to hodně těšil, že to vždycky takový období, kdy najednou velmi rychle v tom parku zapomenete, že jste byli někde v kanceláři, seděli jste se jenom u počítače a najednou vlastně jste v tom, co vás baví, v tom, co žijete a někdy byste byli překvapený, jak stačí 30 minut, 40 minut i s tou cestou k tomu, abyste takhle jako na chvilku unikli z toho a rozbije vám to ten den a už ten den pak není tak jako, jak bych to řekl, tak stejný v tom, jak sedí člověk a dívá se do monitoru, ale najednou je ten den takový jako bohatší trošku. Takže já nevím, jak to kdo z nás máme, jak se ta doba změnila, určitě už se ta doba trošku tomu změnila. Ale pokud tu možnost máte, i kdybyste měli třeba, jo, tím, že ten park, třeba ten Vítkov byl opravdu takovým parkem, kde se mohli úplně schovat a nikdo vás tam neviděl. Ale pokud takový místo nemáte blízko kanceláře, tak i to, že si venku sednete, když bude hezky třeba na lavičku a narovnáte se a budete chvilku dýchat a budete chvilku meditovat a jenom budete počítat dechy, tak je to vlastně ta práce, o které tady mluvíme. Je to ten čikung a je to možná dneska moderní forma toho, jak já můžu i během dne stále udržovat svoje vědomí a své vědomí přítomnosti. Někdo to může udělat třeba i v tom místě, kde jsou kanceláře, vyjde nahoru na střechu, tam je nějaký místo na sezení třeba. Takových dneska možností už je víc, si myslím, a už těch míst zajímavých je víc. Hodně lidí pracuje doma, tak prostě vypnete ten počítač a řeknete, ne, teď mám tady prostě čas na to, abych to šel udělat. A možná trošku kratší oběd, na který se budete soustředit, místo povídání s přáteli, což ten oběd prodlouží, tak se prostě najíte a buď před, anebo po tom jídle, to záleží na tom, jak to je pro vás vhodné, tak se prostě na chvilku postavíte, chvilku dýcháte a chvilku meditujete. Nebo cvičíte tai chi, to záleží na vás, co budete dělat. No a potom večer zase na konci dne, když všichni usnou a už je takový ten klid úplný a všechno se stiší, tak než jdu spát, takže vím, že večer je to nejlepší na motoriku těla, na zapamatování si těch choreografií cvičení, tak jenom takové krátké zopakování si nějaké formy, chvilku až zacvičení si, zase vás může přivést k tomu vědomí vašeho jaksi těla. No a dávám to zase chuť do toho pokračovat v tom a cvičit druhý den třeba hned ráno. Víte, takhle to zní jako neuvěřitelně. Jo? Člověk si řekne, to je moc, to je hodně, to je moc, to je až příliš, ale jako proč to děláme? My přeci nikdo z nás tady nechceme na žádnou soutěž, nechceme někomu ukazovat svoje tai chi, byť děláme ukázky, ale ne proto, necvičíme kvůli tomu, je to tak? Nemá to ten důvod. Přeci ten důvod je, abychom jaksi dosáhli určité realizace, určité seberealizace. Takže to je vážná věc. Je to stejné, jako když se rozhodnete naučit se nějaký jazyk, nebo když se rozhodnete, když studujete, tak také tomu dáváte přeci spoustu času. Jinak ten život se zjednoduší na vydělávání peněz a užívání si peněz. A starání se o rodinu, takový provozní život, který tak jako funguje a žijeme ho stále dokola. A čím jsme starší, tak si uvědomujeme, jak ten systém, aby to bylo jednodušší, nás nutí do takových stereotypních akcí, ať už v té práci, tak i v té zábavě. A takže teď bude kolo, pak přijde dovolená, léto u moře, bude podzim, pomalinku se budou blížit zase hory, budou Vánoce, pak budou Velikonoce a najednou se takhle překlopí, uběhne 5-10 let a vlastně to stále jak si opakuje. Ano, moře bude jednou v Chorvatsku, po druhý v Itálii, po třetí na Maledivách, ale je to stále ta šablona je tam stále stejná a stále to vlastně děláme stejně dokola. Ale ve chvíli, kdy se pustíte do meditace a do cvičení čikung a tai chi, tak to bude pokaždý jiný. Pokaždý to bude jiný. Pokaždý tam bude něco nového, co tam objevíte a pokaždý ucítíte sílu, která k vám přijde jaksi zevnitř z té práce jako takové a takové jako sklidnění, takový jako pocit takového bezpečí a takového sklidnění, který přichází právě po meditaci a potom, kdy si uvědomím, že ty věci kolem jsou hra a že ta podstata je někde jinde. Tak, tím bych asi dneska končil a zeptám se vás, jestli máte k tomu nějaký komentář, nějakou otázku, tak budu rád a můžeme ještě chvilku o tom mluvit. Klidně můžete na Facebooku to připsat do komentáře a nebo tady do chatu, jestli někdo chcete, už tady vidím něco. Adam píše, mluvil si o té volbě stravy, z vlastní zkušenosti můžu říct, že tomu přirozeně pomáhá nějaký pravidelnější půst. Já například většinou od pondělí do pátku praktikuji přerušovaný půst, kdy jim pouze snídaně oběd. A člověk si potom mnohem více vybírá, co ten den sní, protože ten čas je omezený a chce do sebe dostat spíše ty kvalitnější potraviny. Děkuju za komentář, Adame. Máš určitě pravdu. Určitě přerušovaný půst je dobrá věc. Je to něco, co to tělo tak jakoby oživí a dá mu to možnost regenerace. Vůbec ten nápad, jak si s tou si s tou větší přestávkou předtím, než jdeme spát od jídla, tak je dobrý v tom, že právě to tělo má v noci větší šanci na regeneraci. Většinou, když o tom mluvím s někým, kdo chce dietu nebo chce změnit svoje jaksi návyky, tak mi řekne, že právě celý den pracuje a nejí, aby pak večer si mohl užívat a koukat na film a u toho jíst. To prostě je tak, tak to prostě děláme. To jsou naše návyky, možná by se dalo říct zlozvyky. A my je tolik neřešíme. Prostě vlastně za to jako pracujeme. Když se tady zamyslíte, jo, tak je to vlastně taková odměna. My se takhle odměňujeme, jako sami sebe takhle odměňujeme. Řekneme si, tak si hodně pracoval, ty bylo hodně stresu různýho, běhal si, to si dělat nechtěl, udělal si to nakonec. A teď je 6, 7, 8 hodin večer a konečně ten čas, tak co si pustíme, něco dobrýho, nějakou hezkou detektivku nebo něco zamilovaného a k tomu, co tu máme dobrýho, dáme si dneska tohle, nebo to mám rád, tak si dám k tomu tohleto a najednou 11 hodin, tělo je plný, vykoukaný a nejde usnout. No tak se jde spát v jednu. A tady to všechno začíná, ten problém. Na druhou stranu, kdo tady jste, a tak mi taky dáte za pravdu, že ten, kdo takhle ten život žije, tak na druhou stranu si řekne, a co z toho života budu mít, když budu se celý den honit a potom budu vlastně ten večer ještě jako trpět, jo, budu jako celý den budu se honit a odpoledne budu držet půst. Jo. Takže to jako nezní nějak lákavě, souhlasím s váma, nezní to nějak lákavě. Ano, Adam má večer za odměnu tajti. Dobrý, tam máš pravdu. Tak to taky, jo, tak to taky je. Ale jenom chci říct, že nevymotáme se z toho kruhu, když to budeme takhle žít. Tak se z toho prostě nevymotáme. Jaká je na to odpověď? Jak se dá to změnit? No asi ne tím, že budu se přes den honit a večer ještě držet půst a trpět. To takhle určitě nepůjde. To vydržíme možná chvíli, ale určitě to nebude změna pro celý život. To znamená, musí se to nějak změnit jinak. Musím i v tom dni mít ty místa, kde se zastavím, kde se právě navím. To, co třeba Adam dělá, to je přesně ta chvíle, kdy vás to nutí, opravdu donutí vás to, abyste do té čtvrté hodiny, třeba páté hodiny se najedli. To znamená, vy se můžete najíst mezi 9, 12, 4 třeba. Je to vlastně vždycky po zhruba 4-3 hodinách a nemáte možnost, jako musíte to tak udělat, protože to potom už jinak dopadne špatně. Ano, nedá se najíst ráno, pak celý den jaksi běhat, mezi tím si tam něco zkousnout malýho, pít kafe a pak večer zjistit, že jsem celý den nejet a že mám držet půst, to takhle nejde udělat. Takhle to nemůžu dělat. Já musím daleko víc ty věci kontrolovat a víc si jich vědomí. Proč my to takhle děláme? Protože nad tím nepřemýšlíme. Jsme vtažený do té hry a práce a tohle. Vtažený do té hry a vláčený jaksi tím, jak už jsem říkal dneska, těma touhama, těma potřebama, které máme. Takže změnit to a dělat to, jako to třeba dělá Adam, je určitě dobrý, ale ta změna musí nastat tím, jak my to změníme v tom dni, ne tím, že k tomu přidáte ještě ten půst. Jo. Karle, chci něco říct?
Tam je veliký problém, že my vlastně neovládáme ten svůj život, ale ten život ovládá nás. Takže bychom měli snažit, abychom my ty svoje zvyky a to, co děláme, ovládali my, a ne ten koloběh toho života, který žijeme, ovládal nás, ale je to velice obtížné, protože jsme i na tom koloběhu vlastně závislí, existenčně závislí. Ale jak to sladit, to je ten asi největší kunšt, kterýmu můžeme dojít, ale je otázka, jestli k němu někdy můžeme vůbec dojít.
A víš co, Karle, ono? Ať jenom vypnu mikrofon, jo, aby jsme se neslyšeli navzájem. To, co říkáš, je pravda. Vlastně to říkáš trošku jinak, jak jsem to řekl já před chvilkou, ale ty říkáš, že jsme na tom existenčně závislí, ale uvědomme si, kolik nadhodnoty my tvoříme, kterou potom měníme za to, abychom teda nějakým způsobem žili, jak my říkáme, v určitém komfortu nebo si plnili nějaké sny. Ale to je právě to zakletí. Jo? To je ta dohoda s ďáblem, kdy něco dostaneš, když něco mi dáš. A takhle my to přesně v tom životě máme, takhle to přesně děláme. My vlastně něco dáváme, a to je ten náš čas a ten náš život, za to, abychom něco získali, a to jsou ty peníze, které nám otevřou jako bránu do toho světa, jak my říkáme. Jo? A vlastně často, když slyšíte takové to moderní řešení, tak to moderní řešení je buď bohatý, a pak budeš svobodný. Bohatství znamená svoboda, když nebudeš bohatý, tak to nepůjde. Ale pak tady čteme a vidíme příběhy různých mnichů a jogínů a lidí před námi, kteří byli úplně chudí a byli na tom daleko líp než ty bohatý. A teď si říkáte, jak, v čem je ten rozpor vlastně. No ten rozpor je v nás v první řadě, protože my tak chceme žít. My jsme jaksi nastavený tímhletím způsobem a proto tak chceme žít a proto vlastně jaksi tou cestou jdeme. A tak to je prostě. Tak jsme vychovaný a tak to je. To znamená, pokud... Jo, protože co je vlastně, ty říkáš, že jsme na tom existenčně závislí, ale někdo je existenčně závislý na 20 tisících měsíčně a někdo na 100. A oba řeknou, že jsou na tom existenčně závislí, ale je to pětkrát tolik. To znamená, někdo dokáže být, jak si existovat za 20 a někdo existuje za 100. A teď ta volba je přeci naše volba. A někdo řekne, no ale to, no ale, ano, ano, některé věci jsou jakousi nutností, ale je to naše volba, kterou jsme si my zvolili a s které my nechcem slevit a proto to děláme, jak to děláme. Potom ještě si myslím, že jsou lidé, kteří sledují nějaký záměr v tom životě, to znamená něco třeba budují, mají nějakou cestu, nějaký záměr toho, co chtějí jaksi udělat a nemusí to nutně být jako měřitelné v penězích, ale je to jejich cesta. Pamatuju si, když jsem jsem se 9 let zabýval, pracoval jsem v neziskovém sektoru a poznal jsem spoustu lidí z různých nadací, neziskových organizací a většina z nich měla právě tuhletu vizi a tento cíl. Ten jejich život byl materiálně chudým životem, ale bohatý byl právě na to poslání a na to, co dělali. A často byli také velmi zaměstnaní a velmi unavení, ale vlastně z toho neměli peníze. Jo? To je takový zvláštní fenomen, jako zvláštní věc, protože často je člověk unavený z toho, jak ty peníze jakoby vyrábí, když tak řeknu, vydělává. Ale tyto lidé byli unavení z toho, aby naplnili určitou misi, ale vlastně ta mise jim peníze nepřinášela. Přinášela jim uspokojení v tom, že plnili tu danou misi. Ano, to taky je cesta, ale i tak, jo, i kdybychom to měli zase jakoby otočit a říct si dobře, tak to je třeba bohulibá činnost nebo bohulibější, tak stejně je to proces, který to tělo spaluje a který to tělo jaksi ničí a i tento člověk musí jaksi nastavit ten režim tak, aby mohl to dělat co nejdéle, je to tak? I to je ten důvod, chci tu misi plnit celý svůj život a proto budu dbát na to, jak jim spím a cvičit, abych mohl to tak dělat. Takže do určité míry to každý z nás můžeme nějakým způsobem změnit a posunout a když to uděláte, tak dám ruku do ohně za to, že budete spokojený a budete cítit hned zpátky, jak si tu odezvu, budete z toho mít hned radost, budete tam cítit hned, že to je to, co, jako, to, co byste chtěli, to, co vás bude bavit.
Ale nežijeme ve vzduchoprázdnu a samozřejmě jsou na nás i závislí další členové třeba rodiny a máme za ně zodpovědnost a chceme nějakým způsobem jako připravit do toho dalšího života a k tomu ty peníze, i když je můžeme negovat, tak jako jsou nezbytně nutný a určitě i ty, když si budoval ten talabán, tak si měl nějakou vizi a určitě si k té vizi musel jako obětovat kus sám sebe a i eventuálně i svých nějakých vizí nebo předpokladů, jak bys to měl dělat. Určitě to nebylo jednoduché, určitě to bylo složitý a musel si na to určitě poměrně těžce pracovat, bez ohledu na to, co tě to stojí.
Určitě, Karla, stalo mě to ten čas toho tréninku.
Určitě, Karla, stalo mě to ten čas toho tréninku.
A jsme u toho. Jsme u toho. A jsme u toho. Jsme u toho. A ano, ano, to je to, co... Vždycky musíš kus... Nic není zadarmo. Musíš za to zaplatit. Prostě sám sebou musíš za to zaplatit.
Přesně tak.
Přesně tak.
Ale nemůžeš toho člověka říkat, jsi špatný nebo jsi horší, protože vlastně si obětoval nějaký vize jenom k tomu, aby si něco získal, ale jestli ten zisk je tomu úměrný, tak si myslím, že to stojí za to.
Díky.
Díky.
Já to beru, Karle, tak, že jsme tady teďko tady sedíme, protože to jakoby chceme nějakým způsobem posouvat a určitě s tebou souhlasím a právě teď jsme tak jako trošku trefili tu podstatu té věci. Jo? Všichni chceme, ale je těžký to změnit a teď mluvíme o té podstatě toho problému trošku. Ne vždycky to tak je, ne vždycky, ale většinou to tak je. Ale krok za krokem děláme pokroky a měníme to a jak vidíš třeba Adam, jak mluvil o tom, jak to dělá, tak to je prostě jasný krok dopředu, jasná ukázka toho, že se to teda prakticky nějakým způsobem udělá. A doufám, že i to, že se tu potkáváme a pak cvičíme v akademii, nám dává tu sílu v tom dál pokračovat a nějak to nějakým způsobem to dál rozvíjet. A proto vás zvu na zítřejší cvičení a přijďte i v úterý a ve středu a ve čtvrtek a pojďme zase příští týden cvičit. Ten další víkend bude oslavou Tai Chi. V sobotu nás čeká Světový den Tai Chi. Oslavíme ho tím, že budeme odpoledne cvičit a budeme dělat různé workshopy a večer budou ukázky. Takže přijďte. Jste zvaní příští sobotu odpoledne. Informace najdete na webu. No a mějte se moc hezky. A užijte si zbytek večera.
Díky, buď zdrav.
Tak díky.
Děkuji, hezký večer.
Mějte se moc hezky.
Díky, hezký večer.
Jirko, hezký večer.
Jirko, hezký večer. Měj se hezky.